Dragi bratje in sestre, težko je razumeti Jezusov prvi čudež, spremenitev vode v vino v Kani Galilejski. Božji sin pride po tisočletnem pričakovanju na svet, 30 let živi skoraj anonimen, ob začetku javnega delovanja pa naredi prvi čudež spremenitve vode v vino. Čudno. Poskusimo osvetliti, zakaj. V majhnem kraju Kana poteka poročno slavje. Najprej moramo vedeti, kaj tako slavje pomeni na vzhodu. Poročno slavje je praznovanje, ko se slavi na veliko. Za mlada poročenca je to trenutek izpolnjenih pričakovanj in hkrati začetek njune skupne prihodnosti. Poleg tega pa je to vrhunec za celotno vas. Za ljudi, ki so vajeni revščine in pomankanja, ima tako praznovanje velik pomen. 7 dni se uresničuje njihove sanje o veselem, polnem, sitem življenju. En teden hrane in pijače, veselih obrazov in preširnega vzdušja. Ali se kristjani sploh smemo tako veseliti? Nekateri ne verjamejo povsem v to. Mislijo, da je vera nekaj strogega, povsem resnega in tako se tudi vedejo. Jezus ni imel pomislekov, ko je sprejel povabilo na poroko in se udeležil gostije. Z njim je bila tudi mati Marija. Seboj je vzel celo učence, ki so se mu morda komaj malo prej pridružili. Morda so nekateri z dvomom opazovali učitelja iz Nazareta, večina pa verjetno sploh ni opazila njegove prisotnosti. Jezus je bil preprosto zraven. Ne želi nič drugega, kot biti zraven, ko se ljudje v njegovi okolici srečajo, veselijo, praznujejo. Jezus je pogosto šel med ljudi in se udeleževal njihovega preprostega življenja. Tudi v Kani je bilo tako. Povsod, kjer se je pojavil, se je neopaženo zgodilo nekaj čudovitega. Njegova navzočnost je spremenila dogajanje. Ko je v Kani zmanjkalo vina, je Marino materinsko sočutno oko to opazilo in Marija je rekla Jezusu: "Vina nimajo." V čudežu lahko vidimo znamenje. Jezus je prinašalec veselja. Večina gostov vsega tega sploh ni opazila, niti pomankanja vina, niti Jezusovega dejanja. Tudi starešina, odgovoren za postrežbo, ni ničesar opazil. Drugo vino se mu je sicer zdelo boljše, ni pa vedel, odkot je prišlo, ne kaj pomeni ta čudež. Samo njegovi učenci so uvideli, razumeli so, da se za čudežem skriva znamenje. Kakšno? To, da se je stari čas končal. Staro vino je pošlo. Na njegovo mesto je stopilo novo vino. To vino je boljše. Njegova ocena je bistveno povezana z Jezusom. S svojim delovanjem, ki se je začelo v Kani, je napovedal Jezus novo dobo, čas veselja. Uresničilo se bo, česar učenci še niso mogli vedeti, kar pa so preroki že zdaj naj napovedovali. Slepi bodo spregledali, hromi hodili, jetnikom bo oznanjeno rešenje, zatiranim svoboda in ubogi bodo prijeli veselo oznanilo. Kana je bila šele začetek. Toda učenci so že slutili tisto, kar jim bo na veliko noč ob Jezusovem vstajenju padlo kot luskine z oči. V tem Jezusu se je razodelo Božje veličastvo. Kaže se v pozornosti, s katero Bog obdarja ljudi, ki ustanavljajo družino kot temelj družbe. Po čudežu se je lahko nadaljevalo praznovanje in z njim veselje. Leto se odraža v novem vinu. Veselje, ki se kot rdeča nit vleče skozi vse Jezusovo delovanje. Skratka, Jezus je prinašalec veselja. V Veselje, ki ga prinaša Jezus, ne ostaja v Kani, širi se dalje. To pa ne pomeni, da smo bili predstavljeni v nek čudežni svet. O tem lahko sanja le tisti, ki meni, da se naš svet lahko po čudežih spremeni v raj. Še manj pa pomeni, da smo se spremenili v ljudi, ki poznajo le še veselje. Kdo more zanikati trenutke, ko nismo razpoloženi za praznovanje? Trenutke, v katerih naše srce ne prekipeva od veselja, čas žalovanja, razočaranja in obupa. Kot ima vse v življenju svojo uro, tako še vedno obstajajo trenutki, ko moramo reči, vina nimamo. Zmanjkalo nam je veselja in morda celo volje do življenja. Lahko je boleče, ko moramo kljub vsem prizadevanjem spoznati svojo nemoč in vedno bolj priznati, brez njega, brez Boga ne moremo ničesar storiti. Vse moram prepustiti Bogu. Kaj moram torej storiti, če želim vse prepustiti Bogu? Ne veliko. Samo to, kar stori Marija. Pred njega položiti prazne vrče in jih napolniti z vodo in s pripravljenostjo izpolniti njeno naročilo. Karkoli vam poreče, storite. Kot Marija smemo potem upati in zaupati, da bo njegova ljubezen spremenila tudi našo vodo. Da bo spremenila žalost v veselje, končno v večno, smrt v življenje.